ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
28 ዝኣባላቱ ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ መዳያዊ ፀቕጢ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ዝሕታለ ዕብየት ኢኮኖሚ፣ ናህሪ ሸቕሊ ኣልቦነት፣ ስምዒት ወገንነት፣ ማዕበል ፍልሰተኛታት፣ ስግኣት ሽበራ፣ ከምኡውን ዳግመ ምትንሳእ ሩስያ። በዚ ምኽንያት ድማ መጻኢ ዕድልን ቅርፅን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሕቶ ኣትዩ ይርከብ። ወኪል ቪኦኤ ጀላዲ ፍራንቺስኪ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ብመንፅር ሰለስተ ክኢላታት ክጥምቶ ፈቲናላ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣውሮፓውያን ኣውፃእቲ ፖሊሲታትን ተንተንትን ንፕሮጀክት ውህደት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ብሽክለታ የወዳድርዎ። ጉዕዛኣ ጠጠው እንተቢላ ትወድቕ። ብዙሓት ክኢላታት እታ ብሽክለታ ትቕፅል ከም ዘላ ዝኣመን እኳ እንተኾኑ፣ ካልኦት ድማ ኣውሮፓዊት ብሽክለታ ኣካይድኣ ልውይዊ ትብል ዘላ ትመስል ይብሉ። ብሪታንያ ካብቲ ደንበ ክትወፅእ ምምራፃ፣ ፖላንድን ሃንጋሪን ሉዓላውነትና ኣረጋግጹልና ምባለን፣ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንጌላ ሜርከል ፓርቲ ምርጫ ዝተዋሃበ ድኹም ምላሽ፣ ከምኡውን ንብራስለስ ዝውሃብ ስልጣን በዚሒ ዝብሉን ካልኦትን ካብ መንጎ እቶም ከም ጠንቅታት ዝረኣዩ ዘለዉ እዮም። ቻርልስ ኩፑቻን ኣብ ምምሕዳር ኦባማ ክኢላ ጉዳይ ኣውሮፓ ዝነበሩ እዮም።
Are we witnessing the beginning of the end of the European project and a return
Europa kab hivret nab nabswekef hagrat nab terir lualawunetin ezu dobatin timelesallu kunatat nir'i kaynihlu yisekefe
abet mekhre zimdinatat wotsai zserih Jeffrey Gedmin bwagenu nizhalefa 10 amatat ni Europa salamin bilsignan kilgisella zanha politikawun ekonomiyawun kunatat biqitsbet yihassallo yibel kamongo mekhniyatat geliu globalawunet tinsa'e Russian dagma miqutab wotsaitat American mukhanom yitekkes kalotuun izba Europa neti zhalmwo ማእኸላይ እቶት ናብራ ስለ ዝሰኣንዎ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዘይምሕጓዝ ስምዒት ኣሎ ይብሉ። ስቴፈን ዛቦ ካብ ጆን ሃፕከንስ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብኦም እዩ።
The discontent that has emerged from those people who no longer feel that they are living
ንዕኦም ትኸውን ኤውሮጳ ኮይኑ ክስምዖም እንተኮይኑ ሸቕለቶም ግምት ክወሃቦ ኣለዎ።
ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ኣውሮፓ በዚ ዳሕራዋይ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብኢስዎ ይርከብ። መብዛሕትኦም ካብኦም መስሉማት እዮም። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣውሮፓ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ቀጻሊ ድጋፍ ክትረክብ ጸኒሓ፣ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ግዜ ይቕይሮ ኣሎ እዩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ትራንስ ኣትላንቲክ ጉዳይ ምሽካም ዕዳን መሻርክቲ ዝህልወን ሓላፍነትን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ጎሊሁ መጺኡ ኣሎ። ስቴፈን ዛቦ ግን ድሕሪ ምምሕዳር ትራምፕ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ እቲ ንዝሓለፈ 56 ዓመታት ክትጻወቶ ዝጸንሐ ታራ ክትቕጽልሉ ኢልካ ምግማት የሸግር እዩ ይብል። ብዝኾነ ግን ኣውሮፓ ካብቲ ማዕበል ክትሃድም ዘይኮነትሲ ኣብቲ ማዕበል ክትሳፍር ከም ዘለዋ መብዛሕትኦም ተንተንቲ ይሰማምዕሉ።